Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radio klausytojai, su jumis iš Aušros vartų, gailestingumo motinos papėdės studijos sveikinosi aš, kunigas Kęstutis Svareckas ir žurnalo Kelionė redaktorė sesuo Faustina Andriulytė. Smagu, kad gali vėl susitikti ir turim nuostabią progą, turim naują žurnalo numerį. Kaskart eidami čia turim galimybę šiek tiek iš laiko atstumo pažiūrėti naujai, kaip dera tekstai su vaizdais, kas kalbina, kas išliko ir kaskart turim turbūt tą jausmą, kad nešdamiesi to kelionės etapų vaisius džiaugiamės Dievo darbais. Šiandien galim pristatyti, vėl norisi sakyti, vieną turbūt iš geriausių mūsų numerių ir kas kart viešpačiai pavyksta, kad kai jau yra nerimas, kaip reiks eit toliau, vis duoda susitikimų žmonių įvykių, kurie toje kelionėje tampa įkvepiančiais liudijimais. Tai noriu paklausti tavęs, Faustina, jau šiek tiek laiko praėjo, išpakavai kelionės visiems mūsų prenumeratoriam, buvai jau ir parapijose, šiek tiek pamiršai, kaip redaktorė tikiuosi ir dabar matai visumą, koks jausmas tavo širdį užlieja vartant naujo žurnalo numerius.
Ačiū, kunigė Kęstuti. Sveikinuosi taip pat su jumis, mėly Marijos radijo klausytojai. Ir iš tiesų džiaugsmas paimti ketvirtąjį jau paskutinį šių metų numerį į rankas, nes atrodo, kai tik pradedi metus ir galvoju, o, keturis numerius paruošti, ar ne, bus ką veikti. Ir dabar tikrai gera paimti į rankas žurnalą, ant kurio viršelio atsidūrė mūsų mylimo ir gerbiamo tautos genijaus Mikalojus Konstantino Čiurlionio darbas, kuris vadinasi Tiesa, ir jau jis kviečia kažkaip nurimti ir tarsi palydį į tą advento kelionę, tą degantį žvakę, susikaupęs žvirksnės, veidas, ta tokia tikuma aplinkui ir ne, tie skrendantys drugiai į žvakę šviesą, tarsi mūsų sutelkia sukausto dėmesį šioje advento kelionėje ir laukime šventų kalėdų, tarsi stebuklo ir tos tiesos, kuri taip pat ateina į mūsų gyvenimus. Tai man iš tikrųjų labai sunku žvelgti į žurnalą kaip į to iš šalies, kaip į to, tą visumą. Daugiausiai prisimenu tas patirtis, ką pačiai teko išgyventi ruošiant tekstus, taip pat skaitant tuos, kuriuos atsiunčia kiti autoriai. Ir jeigu taip reikėtų apibendrinti ir žiūrėti, kokia ta bendra gija einanti per šitą žurnalą, tai man atrodo, kad jame mes labai daug kalbam apie silpnumo patirtis, kuriuose atsiskleidžia labai daug gyvenimo. Krizės, amžiaus tarpsniai, senėjimas, senatvė, amžėjimas, kaip dabar populiaru sakyti, įvairūs išgyvenimai sudėtingi, kuriuose sušvinta nuostabus nauji suvokimai, pažinimai. Ir prie vieno pokalbio prieisim dar, bet turbūt man tas jausmas, kalbant apie šitą numerį, labai gerai jį nusako sesės Dominikos frazė, jį patarnauja ligonėms, būdama sielovadininkė. Ir jos frazė, kad ligonio lova yra apreiškimo vieta. Man atrodo, kad ne tik ligonio lovo, bet ir kiekvieno, kuris pasidalina savo silpnumu, kuris nepaslėpia savo pažeidžiamumo po storos odos kaukę ar ne, kokią nors griežtumo kontrolės kaukę ar tuo tai žodis, kad viskas gerai, bet leidžia būti savo trapiam ir pažeidžiamam kito akivaizdoj, tai yra ta šventa žemė, tai yra ta apreiškimo vieta, kur aš galiu sutikti viešpatį.
Tai jo, apaštalas Paulius, jūs sakė, būdamas silpnas, esu galingas ir negalima turbūt kažkaip ilgiau delst, nepasidžiaugus nuostabių pokalbių su Veronika Povilionine, kuris vyko ne kažkur svetainiai gurkšnojant arbatą, bet ligoniniai ir žurnale rasi taip pat ir nuostabios fotosesijos ženklus, kur žmogus guli ligos patale, bet žvilgsnis, veidas, mimikos, spinduliuoja daugiau jėgos negu galingųjų veidai. Tai tikrai dažnai mes bijom pasirodyti pažeidžiami, kai sergam, užsiveriam, užsirakinam, kartais neatsilepiamės, kartais net parapijoj nutinka, kad žmogus dinksta iš akiračio, ateina, sakai, kur buvai, sakau, sirgau ir kokia nors rimtesnė liga ir galvoju, gaila, kad negalėjom būti tavo atrama tuo laiku, kad tau buvo nesinorėjo, sako, būti našta, tokių visokių keistų išvedžiojimų turi, o Veronika pravėrė mums ne tik kad namų, bet ir palatos duris. Tai labai labai noriu tau dėkoti už šį pokalbį, kuris, žinau, kad truko tikrai ne vieną valandą. Ir aš dalyvau tik tai pradžioj ir iki šiandien prisiminimai labai labai taip gromuloju, kai noriu, kad dušė pakilėtų.
Tai Kestuti, tu mums papasakok dabar visiems, iš tikrųjų, kaip kilo idėja pakalbinti Veroniką Povilionienę ir kodėl būtent to mes ėmėmės pokalbą, nes čia esi kaltas tu.
Tai mes su jiems diskutavom, kaip dažnai diskutuojam, ieškodami temų arba kažkokių, ką čia Dievas per šitą laiką mums rodo, duoda ir tos vilties, tos žvakės, kuri ant viršelio, arba advento žvakės, kuri toje tamsoje kuria ir jaukumą, leidžia matyti dalykus kažkaip viltingiau, nes vis dar vilties piligrimai. Ir nėra taip lengva, ką įvardinti asmenybę. Yra daug labai gražių žmonių, vieno ir kitoj srity pasiekusių, bet tas apibrėžimas čia turbūt susitarimo reikalas. Ir tada aš atsiminu, kad sakiau, kad noriu, kad kažkas būtų jau nu, pabuvę žemėj, kad toks kažkas, ir tada, va, diskutuojant su tavim ir toptelio tokia mintis, kad, nu, va, tokia kaip Veronika Povilionienė, nei aš jos pažįstu, nei žinau, ką jinai veikia, nei kaip jinai gyvena, bet čia turbūt nekyla klausimų, kad susidurėm su asmenybė, į kurios artumą nori sunaiti, truputį pasėdėti, paklausyti, tai kai tu sakei, kad jeigu suderinsi pokalbį mielai, aš daug vilties neturėjau, ir galvau, reiks jungti visas pažintis, kad ras kontaktą. Dabar bijau dalinti su kitais, bet tą kontaktą labai lengvai radau internete per 2 minutes. Ir galvoju, paskambinsiu, bus koks nors sekretoriatas, ar kažkokios ten... Ne, pati pakėlė. Prisipažinu, kad seniai nekeliauja, tai nelabai turiu ką mums pasakyti.
Nes pagalvojo, kad žurnalas kelionė yra apie keliones, ar ne?
Tai jo, tai teko truputį pristatyti tą žurnalą ir jinai labai mielai lengvai sutiko. Kažkaip geranoriškai, šiltai. Ir tada, kai jau tu atvykai į bendruomenę ir turėjom važiuoti susitikti, aš jai buvau pažadėjęs, kad prieš išvažiuodami pas jūs būtinai paskambinsim ir nesunkiai jūs rasim. Ir tada išgirdau va tą naujieną, kad sako, šiuo metu po operacijos ligoniniai. Bet atvažiuokit.
Ir atvažiuokit ne bet kaip. Ir tas tikrai buvo nuostabus tikėjimo liudijimas. Sako, atvežkit man švenčiausią sakramentą, atvežkit man komuniją. Ne? Ir toks labai labai, nes mes sakom, tai netrukdysim jau, jeigu tikrai nusergat ir yra rimta operacija, tai apie kokį čia interviu galima kalbėti, kai žmogus guli ligoniai, ką tik išoperuotas. Ar ne? Ir sako, ne, atneškit man komuniją. Ir mes nuvažiavom tada kartu su švenčiausiu, su Jėzum pas ją.
Ne, jo, turbūt tas labai iškalbingas, gaila, kad ne viską gali turbūt perteikti, bet kai skaičiau tekstinį variantą, tai labai labai noriu dėkoti Veronikai ir tau, kad jaučiasi tas jaukumas ir šiluma, kurį jautėsi ir jos palatui, kaip ir pirmą kartą susitikom, kur nereikia temtų šliežuvių, kur labai dosniai save atveria ir ta žemė, kaip sakai, tokia pagarbi, kaip batus nori sunusiaut, kad nerangiu judesi kažkur nors neįžeist, nesužeist ir jo tas toks... sakytumėm net kategoriškas komunijos reikalavimas, kad norėčiau kasdien.
Taip.
Tai mes kunigai vos įsiūlom komuniją sergančiam, nes galvoju, kad čia kažkas blogo gali atsitikt, o čia labai ta aiški patirtis, kad tai yra duona, kuri teikia jėgų praeiti sunkiausias dykumas ir ta vienybė su Kristumi taip pat ir komunijoj leidžia kažkaip toje kančioje matyti prasmę ir matai, kad tikrai kiti su mažesnėm bėdom jau užgesusio mokim.
Taip.
O čia žmogus, kuris ir interviu sako, turiu tik 3 gyvus daiktus, bet pilna gyvybės ir atsimenė po komunijos tą jos raudą giesmę, ar kaip ją įvardinti Dievui, kur tikrai, ten, nežinau, seniai tokios maldos net ir bažnyčiose neteko girdėti. Mes ten būnam truputį su kaukė, truputį su plunksnom, to tokio nuogumo privengiamo, čia toks grinumas, nuogumas. Pirmą kartą matomų žmonių akivaizdoj, priėmus Dievą, tikrai nuginkluoja.
Tikrai tas laimink dievulė, mūsų šalaly, ar ne, dzūkiškai ištraukia nuostabaus grožio giesmę. Ir taip, kad ne tik tai tyliai savo panosėm, bet kad visa ligoninė skamba. Tai sakau, Veronika, šita ligoninė tiek dainų negirdėjus, man atrodo, nuo savo pastatymo, kiek išgirdo jums čia gulint. Tai iš tikrųjų, Veronika vis dar ligoninė ir nepaisant to, kad pokalbis jau vyko gerokai anksčiau, tai jos kelionės veikstant yra tokia tikrai labai, labai lėta, bet labai viltinga. Ir kaip tu, Kestuti, ir paminėjai, kad Veronika norėjo tos maldos ir komunijos dažniau, tai tada jau aš perimu tą įgaliojimą, estafetę ir Ir lankydavau ją ir mes labai dažnai susitikdavo maldai, ko ne kasdien, paskui šiek tiek rečiau, bet po tos maldos Veronika dalinosi savo gyvenimu labai atvirai, labai nuoširdžiai ir aš turėjau tiek valandų įrašo mūsų pokalbiui, kad iš tikrųjų tikrai reikėjo gerai dar pagalvoti ir atrinkti, ką sudėti į interviu, nes jeigu dėtum viską, tai jau būtų knyga. Ir man labai gražu, kad tikrai Veronika Pavilionienė yra labai gerai žinoma asmenybė, visiems pažįstama, visų turbūt mylimai įvairių kartų žmonių. Ir su jie buvę daugybė visokiausių pokalbių ir interviu, bet atėjo laikas, kai jis sako, šito dar niekur nepasakojau, bet dabar aš jau galiu papasakot, ar ne? Kai tikrai sulaukia to laiko, kai žmogus gali dalintis ir tikrai sako, va šitam interviu yra tai, ko aš dar niekur nebuvau sakiusi, taip pat ta tikėjimo patirtis ir iš kur tas didžiulis noras priimti komuniją. Ne, Veronika pasakoja, kaip anksčiau jai teko gulėti ligoniniai, kuri turėjo tikrai ligoninės kapelioną ir dvasinius asistentus ir jai kasdieną tą komuniją atnešdavo ir kai jai atvykus į ligoninę gydytojai galvojo, kad ji iš jos nebeišeis, tai jinai iš jos išėjo daug geresnės būklės, ar ne, negu prieš savo ligą. Tiesiog fiziniai parametrai rodė ten inkstų veiklą ir kitus parametrus, ar ne, kaip geresnius, negu buvo iki susergant. Tai tas labai realus Dievo gydymas, prisilietimas ir prie širdies, ir prie kūno per sakramentus, per ligonių sakramentą, per švenčiausią sakramentą, per komuniją. Ne? Tai, ką mes turim bažnyčiai, tai, kas realiai veikia, tai paliudyja žmonės savo gyvenimais. Ir labai didelė dovana, kad ir gerai žinoma žmogus, kuris paliečia didelę auditoriją, tikrai tą liudyje Dievo veikimą, nuostabų savo ligoje, savo kovose. Tai ir šiandien aš aplankiau Veroniką, nuvežiau ją į žurnalų, kad ji galėtų pasidžiaugti. Ir anksčiau aš ją esu nunešus ankstesnių kelionės numerių, tai pats žurnalas jai buvo atradimas ir sako, aš ir savo anūkam, ir savo vaikam, ir savo bičiuliam visiems dabar rodau tą žurnalą ir rekomenduoju. Ir tikrai sako, kad bus graži kalėdinė dovana. Tai yra labai, labai gera, kad taip galim kažkaip apdovanoti vieni kitus ir vieni kitiems būti dovana.
Bet tikrai va tas, kad nieko ypatingo nebuvo, bet buvo nepakartojama ir ypatinga tame tokiame paprastume turbūt, tos pirkios grytelės arba to dievulio gimusio pirteliai, kleteliai. Tai turbūt viso pokalbio negalima atskleisti, kad atsiverstų ir skaitytojai. Puiki proga dabar kaip tik padovanot savo ir tiem, kurios mylim kelionės prenumeratą. Labai norėtų susidrasinti. Ir aišku, pokalbis su Veronika yra kažkoks gaivaus oro gurkšnis. Lauksim labai ir skaitytojų atsiliepimų perskaičius. Aš tai jau stoju pirmas prašyti tavęs, Faustina, kad tu neištrintum visų įrašų, pratestum susitikimus ir labai mielai priimčiau kaip dangaus dovaną pokalbių knygą su Veronika. Tai čia tokia svajonė kalėdų akivaizdoj, bet kol esam vaikai, svajot galim. Ir aišku, iš šitos temos, nors Veronika kalbėjom ne tik tai apie sveikimo kelionę, kas irgi yra nuostabu, bet ir apie gyvenimo kelionę ir visus istorinius įvykius ir pasirinkimus, bet kadangi kalbėjom ligoniniai, tai natūraliai labai gimė ir nutilimos temos stalčius arba skrinelė, kur kalbam apie tai, kad dar Gendrutis Morkūnas, rašydamas tą poduką kefirom palangė, sakė, kad kartais sergančių žmonių akivaizdoj met pastį sutrinkam ir nežinom, lystiekis, nelystiekis, gal ten kažkaip nuskausmint visus neatsakomus klausimus, kad viskas bus gerai, kažkokiais neįgimais, ignoruojant jų skausmingas realybės. Tai labai smagu, kad veriasi nauja tarnystės forma tiek mūsų ligoninėse, kuri įtraukia ir seseris, ir pasauliečius kokiuose Kauno klinikose, ir turbūt gal dar bus daugiau žmonių, kurios viešpats pašaukštai šventai tarnystėj. Tai nutilimoji temoj yra pokalbis su visiem katalikam žinoma ir mylima sesė Dominika Violeta Šlepikaitė apie jos tarnystę ir apie Dievo pokštus, jai tarnaujant silpniausiam, pažeidžiamiausiam arba kažkokias gyvenimo aukštumas jau pasiekusiam žmonėm.
Tai užsiminėjai apie pokalbį su sesė Dominika, tai irgi dar vienas pokalbis, kurį aš rengiau šitame numeryje. Ir taip pat irgi didžiulė dovana, sesė Dominika labai jautriai, labai giliai dalinasi tomis patirtimis, ką reiškia nebūti tuo, kuris ateina prie ligonio lovos patarnauti. Ir Utenos socialinės globos namai yra ypatingi, kur tarnauja Dominika, tai nėra įprasti globos namai. Tuose namuose yra ir tie žmonės, kurių gyvenimas mūsų žvilgsnių žvelgiant buvo nenusisekęs. Ne? Ir tie, kurie galbūt nieko gyvenime neturėjo, dabar atsiduria tuose namuose ir man tai labai primena motinos Teresės gyvenimą ir motinos Teresės veikimą, kai jis stengiasi visais būdais, kad tas paskutinis etapas žmonių, kurie buvo vargšai, būtų kuo labiau pripildytas rūpesčio globos ir to žmogiško orumo patirties. Tai ir sesė Dominika liudija, kad kai kurie visą gyvenimą neturėjo ar ne tokių sąlygų ar tokio gyvenimo, kokį turi dabar. Ir pasakoja, kaip, kokie apreiškimai ir pažinimai, ir koks dievo paveikslas taip pat veriasi, būnant prie ligonio lovos, jam patarnaujant, pasilenkiant, kokie supratimai ir savo ribotumo, ir dievo galybės, ir jo veikimo. Tai tikrai labai rekomenduoju paskaityti šitą pokalbį.
Tai labai smagu, kad yra sesers Dominikos, kuris sako per karantiną ten, tam ribotam laike Dievas išgydė jos baimės liestis prie iškeliavusių žmonių kūnų, tai jos tas liudimas labai įkvėpė ir gal ir drąsina ir mus. Nevengtus temus, labai džiaugiuosi, kad mūsų autorė Ligita Ryliškytė, taip pat sesuo, šiek tiek apibendrinta ir jau iš teologijos žvilgsnio bando palydėti mus atpažinime, kaipgi atliept sergančio ligonio ir dvasinius poreikius, kad žmogus turi ne tik tai fiziologinius visus ar medicininius, bet ir sirgdamas nenustoji būti žmogum.
Taip, ir labai irgi džiugu, kad sesė Ligita kalba ir ne tik kaip teologija iš teorinės pusės, bet taip pat ji yra medikė, yra kardiologija, ne, tai ta, kuri nesikį fiziškai prisilietė prie ligonių ir jiems pagelbėjo. Ir tas jos įsiklausimas, ir man labai gražiai jos įžvalga yra, noriu pacituoti, sesė Ligita, jis sako, kad dažniausiai ligoniams nereikia daug žodžių, jiems reikia žmonių, kurie nebijotų būti šalia jų kančioje. Tai gali būti kunigas, sielovadininkas, šeimos narys ar draugas. Kartais tylus sėdėjimas prie ligonio lovos, kartais malda už jį, kartais paprastas klausimas, kaip tu šiandien jautiesi, yra gailestingumas. Per tokį palydėjimą ligonis gali atpažinti, kad net ir tamsiausią naktį Dievas yra šalia. O kai žmogus tai pajunta, prasideda tikrasis gyjimas. Ne visada kūne, bet visada širdyje. Na, ir tai, kad kartais kūnas eina blogin, bet iš tikrųjų širdis gali tą paliesta to palydėjimo, to gailestingumo, to tylaus, kartais buvimo šalia ir palydėjimo pradeda gyti. Ir tai yra irgi ta geroji žinia mums.
Tai turbūt viso numerio lydimoji tema yra tas santykis, kad santyki vienas su kitu, santyki ypač pažeidžiamose akimirkose, tam artume vienas kitam mes patiriam Dievą, kuris mus ir kalbina, ir guodžia, ir gydo, ir prikelia, ir kartais taip savo silpnumo kainą sumokam už tokias patirtis, kurios turbūt neįkainojimus ir ruošiamus dideliam dalykam. Tai ligoniai galima ne tik tai sveikti, priimant komuniją, dainuojant, liudijant, ne tik tai dirbti, sielovodui palydint, bet galima ir nešti šypseną. Tai labai dėkoju tau, nežinau, ar tu čia sumislyjai apie klaunus ligoninėse, kurie, sako, pamažiausia kaukė besislėpdami, po klauno nosim besislėpdami, eina į akistatą su žmonėmis, kurio akivaizdoj mes patys turbūt vengiam ilgai būt, nes bijom klausimų, kurie kils, jausmų, kurie užplūs, o čia eina ir nedramatizuodami būna čia ir dabar, ir tame atrodytų visai žaismingame buvime kartu, patiria taip pat tokių atodangų, kurių sėdėdami savo namuose ir žvelgdami per langą turbūt, kad nepatirsim.
Taip, tai tikrai džiugu, kad turim pokalbį su Juste Liaugaude, kuri yra viena iš raudonų nosių gydytojų klaunų atstovų ir pati dalyvauja šitoj veikloj. Ir šiemet organizacija Raudonos nosys švenčia 15 metų gimtadienį, tai tikrai norėjosi pakalbinti ir skirti dėmesio, nes mes, kai kalbam apie ligonį, kalbam na, va, apie tylų buvimą prie ligonio lovos, apie pamaldų buvimą prie ligonio lovos, bet jis gali būti ir žaismingas, ir džiaugsmingas, ir ypač vaikams, tai yra didelė dovana ir vaikams, ir vyresnio amžiaus žmonėms, kai ateina žmonės šitie klaunai su savo programa ir lydi tuos ligonius, ir jau dabar ligonės tikrai yra pakankamai atviros, anksčiau sako, jeigu žiūrėdavo, tai taip tikrai atsargiai, tai dabar jau jie gali palydėti ir pas gydytojus, net į operacinę, ar ne, tai kad iš tikrųjų ten, kur ir tas žaismingumas, kažkoks juokas, kažkoksai, ar ne, tai išsklaido tą įtampą didžiulę, kuri, na, prieš operaciją, kokia yra įtampa žmogui, vaikui, jo tėvams, ir įneša to juoko, to atsipalaidavimo, tokios taip pat šviesos kitų keliu, tai irgi viena iš dovanų, kurias mes turim.
Tai labai labai, sakau, džiaugiuosi ir sveikinu tuos džiaugsmo nešėjusi ligonės, tuos klaunais net nesiverčia liežuvis vadint, nes turbūt tas žodis pas mus turi siauresnę prasmę mūsų patirtyse. O aš dar labai džiaugiuosi ir dėkoju, kad praktiškai nuolatinė autorė tampa Jurga Dapkevičienė, psichologė, ir kuri padeda taip pat, kai kalbam apie kitų ligas, apie savo buvimą, kitų akivaizdoj, bet padeda prisiliesti ir prie savo pačių ribotumo, kuris kaip šitam kelionės numerį paskui į pabaigą galim atrasti, kad tas ribotumas, kuris mums duoda daug klausimų, kartais kaip tik gali būti būrės šventosios dvasios vėjai. Tai Jurga Dapkevičienė kviečia pabučiuot varlę arba apkabint pabaisą, turbūt, kad ir savyje, ir apie žmogaus virsmą ir tikrumo paiešką. Tai kaip pavyko tau pakviesti Jurgą tapti nuolatinę mūsų autorę?
Jurga Dapkevičienė, nuostabi psichologė, psichoterapeutė, taip pat ir jau knygų autorė, yra sena mūsų žurnalo bičiulė ir bendradarbė, iš tikrųjų prieš daugelį metų jau buvo rašusi, paskui pakvietėm atnaujinti tą draugystę ir dabar džiugu, kad irgi kiekvienam numeriui jis stengiasi padovanoti po tekstą ir tai yra didelė dovana pamatyti kai kuriuos dalykus, kur mes kalbam apie per liudijimus, per žmonių istorijas, ar ne, taip pat ir to specialisto žvilgsniu apibendrintai su jos įžvalgomis. Ir na, be abejo, kad didžiulė dovana yra tikintis psichologas, kuris pažįsta ir mūsų tikėjimą iš vidaus ir pas praktikuoja tą tikėjimo gyvenimą. Tai yra didelė dovana ir džiaugiuosi, kad ne tik šis straipsnis apie žmogaus virsmus, apie tas taip pat ir amžiaus krizės tam tikras ir jų ypatingumą ir patirtis vyksta, bet mes su Jurga netaip seniai išėjom pasivaikščioti ir beidamos, be žingsniuodamos sparčiu žingsniu po žvėryną, dar susvajojom porą temų ateities numerams, tai tikiuosi, kad jeigu dar išeisim pasivaikščioti, dar ką nors susvajosim iš tokių tiesiog besikalbėjimų, tai gera turėti tokią autorę bičiulę. Ir šitas tekstas irgi mane asmeniškai palietė, gal pusiau jokais, bet Jurga vienoje vietoj paminėjo, kad sako, nu va, tai ta žmogus, kur būna ryte, tai va čia jo yra tikrasis veidas rytinis. Aš galvoju, viešpatie, reikės eiti dar su ją pasivaikščioti, išsiaiškinti ar tikrai, nes jeigu tikrai rytinis veidas, tai jau mano tai labai nekoks.
Tai tikrai, kad kelionė testus reikia, kad visi vieningai prenumeruotumėm, kad žinotumėm, jog mūsų bendruomeniai to reikia, kad mūsų yra daug ir kad galėtų tie autoriai skleistis ir padėti mums mūsų kasdienybės keliuose. Aš noriu pacituoti, man labai labai patiko visas straipsnis, ypatingai jo pabaiga, gal dėl to, kad aš pats artėju prie garbingesnio dešimtmečio, tai jinai labai gražiai rašo, sako, vienas bičiulis švesdamas 50-metį juokiasi. Na štai, pagaliau galiu legaliai nieko nebenorėti. Kai lengva širdimi atsiveriame mažėjimo palaimai, ir nebijome prarasti to, ką buvėme sukaupę, galima artėti prie pirmapradės būties lengvumo. Kaip ir per Kanos vestuves, kai geriausias vynas pabaigai. Galbūt gyvenimo pilnatvė labiausiai priartėja tada, kai išdrįstame tikėti, kad mažėjimas ir silpnėjimas nepraradimas, o pilnatvė atveriantis perkeitimas. Kad Dievas ar gyvenimas geriausia palieka pabaigai, kai esame jau tam pasiruošę.
Taip, iš tikrųjų nuostabi citata ir nuostabi įžvalga, kad Dievas geriausia palieka pabaigai ir apie tai iš karto norisi tikrai eiti prie straipsnio pokalbio su trečiojo amžiaus universiteto rektore Zita Žebrauskene, kuri būtent tai ir pasakoja apie tai, kad tas trečiasis amžius, ar ne, yra tas, kaip tas geriausias vynas paliktas pabaigai ir užuot sėdėję ir liūdėję seniorai, kartais atranda tą gyvenimą visiškai naujom spalvom ir tuo tą veiklumu, savo energiją, savo studijomis džiugina tiek save, savo gyvenimą, tiek per tai ir aplinkinius žmonės.
Tai turbūt, žinai, kai ypač nebelieka laiko didelio darbo prasmės, kai pradedi pagaliau gyvent įsiklausydamas į save ir veriasi stebuklai, labai džiaugiuosi už trečią universitetą, aš turiu ir savo artimoje aplinkoje žmonių, kuriems tas trečias universitetas tapo slenkstis tikrai į džiugų buvimą šiandien, į tą bendrystę, į atsiverimus, kurie maitina ir augina. Apie amžėjimą kalba ne tik trečias amžius, bet kalba ir mūsų jau sakytumėm tokios kultūrinės dalies autoris, kuo labai norisi džiaugtis, tai Renata Šerelytė ir Laura Sintė Černiauskaitė. Viena kalba apie paskutinių laikų dovanas, kiti, ką reiškia būti amžėjančia moterim, nors nesu moteris, esu vyras, skaičiau ir labai
ir tau
labai
tiko, ne?
Ir didžioji dalis tikrai labai labai tiko, tai norisi dėkot ir šitom autoriam, kurios galbūt kitais terminais, negu mes bažnyčioje, per meno kalbą, per palyginimų kalbą, iš esmės kalba apie tą bendrą vardiklį, apie tą, ant kurio mes susitinkam, apie tą mūsų silpnumo integravimą, priėmimą, apie tai, kad mūsų tikrai ribos gali būti ne bausmė, ką reikia kažkaip iškęs, bet dovana, vygė, kas gali išnešiot mus ir užaugintam žinybei. Taip pat šitam numerį, tie, kas labai mylit Juratę Micevičiūtę, tai nebijokit, nenuliūsit atsiverti ir šį numerį, tai rasit jos nuostabų tekstą apie perkančias į žvaigždės, apie savigailos madas ir auginančias arba neauginančias kančias, kad kai kurios kančios išmėginimai, lygos ar dar kažkas, kas nemiela ir sunku, gali būti nebūtinai tamsu, gali būti visai auginančių palaiminimų vieta. Tai prie tų ištikimųjų trumpai staptelt, tai aišku ir Valdas Mackela. Žinom, kad tiek Juratė, tiek Ligita, tiek Jurga turi savo fanų klubą. Valdas ištikimai dovanojantis iš dangaus, besidalinantis savo įžvalgomis. Taip pat turi jo tekstų laukiančiųjų žmonių būrelį. Tai apie ką Faustina šį kartą iš Valdo archyvų nusprendėt pasidalinti?
Šį kartą turbūt taip labai gražiai susidėliojo viskas. Mes su jo žmona Dalia Mackelienė vis dar pažiūrim, kas tos archyvose yra. Ir šį kartą atėjo eilė tekstui apie pasaulio pabaigą ir antrąjį Kristaus atėjimą. Ir nusprendėjau, kad tikrai šitas tekstas yra labai laiku, nes atrodo dairantis, kad čia jau pabaiga artėja, kai pasižiūri į pasaulį ar ne, ir tai, kas vyksta. Ir kita vertus, adventas irgi nėra tik tai apie tai, kad mes laukiam kalėdų šventimo, bet ir apie tai, kad šaukiam Maranatą, ateik viešpatie Jėzų, ar ne, šaukiamės jo karalystės. Tai tas tekstas apie pasaulio pabaigą gimęs iš Valdo paskaitos, jis yra irgi toks tikrai galintis atverti platesnį žvilgsnį, naują žvilgsnį į pasaulio pabaigą, kur mes įsivaizduojam labai baisiai ir labai bijom, o sako Valdas, kad tai turėtų būti mūsų visų svajonių ir vilčių išsipildymas toji pasaulio pabaiga ir Jėzaus pažadų išsipildymas. Tai tikrai dar liko gabaliukas advento, tai kviečiam skaityti apie tai, kaip viešpas mus ruošia tai pabaigai, kaip mes patys turėtumėm budėti ir ruoštis tai šventėj, į kurią keliaujam. Ir taip pat labai įdomu, šitam straipsnį yra daug pasakojama apie tai, kaip kas laukia pasaulio pabaigos. Pavyzdžiui, kaip žydai laukia pasaulio pabaigos, kaip mokslininkai laukia pasaulio pabaigos. Man buvo labai įdomus atradimas, kad štai Izaokas Newtonas, kurį mes žinom kaip fiziką, kaip labai tokį racionalų žmogų, kaip tą, kurio vardu matavimo vienetai yra pavadinti. Tikrai Valdas sako, vienas iš moderniosios fizikos tėvų. Ir sako, iš tiesų, tai jisai buvo, jam ta fizika, tai buvo truputį antramplane. Bet labiausiai tai jisai buvo pamišęs dėl įvairių skaičių ir datų. Ir jam labai rūpėjo Biblijos skaičiavimai. Ir pagal Newtono Biblijos apskaičiavimus pasaulio pabaiga turėtų būti apie 2030 metus, žodžiu, pagal jo įsivaizdavimą. Ir štai Valdas rašo, tai yra sako, skaitančio mokslininko biografiją matyti, kad fizika nebuvo tai, kas jį labiausiai domino. Savo garsiuosius fizikinius veikalus parašė, nes buvo to paprašytas, bet tikroji jo aistra atsivertus hebrajišką, graikišką Bibliją skaičiuoti, kada ateis pasaulio pabaiga.
Bet norisi iškart pridėti kažkaip, kad ir Valdas tą sako, kad pasaulio pabaiga krikščionims nėra didžioji katastrofa, bet didžioji viltis, kad Dievas meda mus per įvairius patyrimus ne į susinaikinimą, o į pilnatvę, kad visi tie įvykiai, kurie gazdina pasaulio istorijoje arba dabartyje, yra ne kažkokios katastrofos pranašai, bet vilties ženklai. Tai norėtųsi kažkaip padrasint, atsivert tas tekstą, kad nebijotumėm pabaigų, kurios labai dažnai tai yra slenkstis į tokį etapą, kur nei nutuokt, nenutokėm, nesvajot, nesvajojom, kuri viešpats yra mums prirengęs. Taip pat ištikimai žurnale savo tarnystę talentų dalinasi Agnė Žagrakalytė. Atsimenu, kai mes vis svajojom, kad Dievas duotų mums žmogų, kuris leistų šventėjimą ir šventumą pažvelgti ne kažkaip nusaldintų žvilgsnių, tokių, kur ten jau nieko žmogiško ir artimo mums nebelieka, bet leistų į šventumą ir šventėjimą pažvelgti kaip į tiesiog žmogaus kelionę per kasdienybės įvykius ir patirtis. Tai šį kartą Agnė kviečia mus staptelties beginiam, kurios mūsų ausiai nėra įprasta šventėjimo kelias. Ką apie tai turėt minti išlikus iš to teksto?
Tai mums, man irgi pakankamai toks naujas šitas viduramžių reiškinys, ar ne, kur Agnė sako, papasakos apie begines. Viena, tiesą pasakos, kai mes darėm žurnalo pristatymo renginį, pernai Martino Mažvydo bibliotekoje, na, tai yra šių metų pradžioje, tai Agnės viena skaitytoja paklausė, ar nesiruošia parašyti apie begines. Ir sakė, reikia, žmonės prašo, reikia parašyti. Ir tikrai surinko labai daug medžiagos. Ir kas tos beginės yra? Tai viduramžiais moteriai buvo dvi alternatyvos, arba du keliai. Tai arba į vienuolyną, arba, žodžiu, ištekėt, augint vaikus ir rūpintis namais. Trečio kelio nebuvo, kaip dabar mes sakom, viengungystė. Tai beginės buvo... Beginių judėjimas buvo tas trečiasis kelias, net galima jokais vadinti pirmoju feministiniu judėjimu, kai moteris buvo nepriklausomai veikė be vyrų ir ne vienuolyno struktūroje būdamos. Tai buvo tam tikra tikinčių pasauliečių moterų organizacija, kurios galėjo gyventi bendruomenėje, galėjo gyventi pavieniui ir buvo bažnyčios dalis ir siekė šventumo tuo, tokiu iki šiol nematytų keliu. Tai čia gal Lietuvoje kažką panašaus turime Šilavotę, ar ne, ta Šilavoto davatkynas vadinamas. Tai čia yra, o šitas judėjimas yra, jis prasidėjo Belgijoje, bet ne tik Belgijoje, bet ir labai didelę dalį Europos apėmė ir buvo labai populiarus. Viduramžiais, tai Agnė labai išsamei, gražiai, nuotaikingai pasakoja apie šitų moterų gyvenimą ir įvairius jų nuotykius.
Labai gražiai įsiminėjai apie pokalbį, susitikimą su skaitytojais ir žurnalo herojais vykusi šių metų pradžioje. Tai norisi kažkaip iškart naudojantis proga kviest sausio 7, taip pat pasižymėti savo kalendoriuose. Smagu susitikti per nuotolį, skaitant vieni kitų tekstus, atsiliepimus, kvietimus ir įžvalgas, bet tie, kas turi progą, labai kviečiam susitikti ir gyvai. jau į tradicinį, tikiuosi, tampantį renginį, tai sausio 7-18 val. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo bibliotekoje kviečiam susitikti, bus pokalbiai su nuostabiais kūrėjais, bus šiek tiek dainų, tikiu, kad bent jau kaip pernai, nelabai galiu papasakoti, kad vyko, tik atsimenu tą būseną, su kuria išėjau, kuri leido atpažint, kiek daug dievo ir kaip dosniai veikia mūsų gyvenimuose, tokiu kupinas dėkingumo, tai tikiuosi, kad ir šie metam viešpats yra ką nors nuostabaus priruošęs. Tai sausio 7-6 val. Martyno Mažvydo bibliotekoje kviečiam visus, kurie nori supažinti su žurnalu kelionę, arba nori jau pažįstami mūsų bendra keleiviai, nori supažinti, pažiūrėti, pakvėpuotų pačiu oru su mūsų žurnalo herojais.
Tai tu vis apie reklamą, o aš dar vis noriu sugrįžti prie tekstų, nes dar keleto iš jų nepaminėjom, bet tikrai manau, kad, didelė dovana yra, kad jie yra. Tai, kunigė Kestuti, tu tikrai pats nepasidalinsi, bet žurnale yra ir tavo straipsnis pavadinimu, ar sutinki vėl būti vaiku, apie tą, kaip tas vaiko žvilgsnis čia iškilo tau, bekalbant apie advento kelionę.
Turbūt puikiai žinai situaciją, kada tas tekstas gimė, kad gimė tikrai labai greitai, neišnešiotas vienu ypu ir tas labai labai gal net pradžiugino, kad žinai, kai, sėdi ir dėlioji kaip mozaika kažką, ką nori pasakyti ir turi laiko apmastyti, tai ten galbūt yra ir daugiau kažkokių išlygų, o čia toks tiesiog išsprogo kaip pumpuras visai netikėtai tas tekstukas ir jis man pačiam dar yra tikrai net autorystė gal sunku prisijimti, nelabai aš ten atsimenu, ką aš ten galvojau arba tiesiog pasimeldę sėdau ir tavo paragintas pabuvau ties advento tema ir kas metai ta tema mums iš naujo dovanojama ir atrodytų, ką dar naujo galima apie tai pasakyti arba kam dar viešpats per tą patirtį kviečia. Tai šį kartą vat, netikėtai iškilo tas buvimo mylimų vaikų, kuriuo rūpinasi pats Dievas, kuriuo nesigėdija pats Dievas, kurį per visas patirtis veda pats Dievas palyginimas. Tai tikrai kviečiu paskaityti tą tekstą ir laukčiau taip pat iš jūsų mėly skaitytojų vienų ar kitų reakcijų.
Ir šalia tavojo teksto taip pat yra ir, dar vienas straipsnis, na, vėl tas pavadinimai kalbasi tarpusavį šį kartą labai, kaip išlaikyti širdį jauną, tai Giedriaus Tamaševičius irgi mūsų žurnalo bendradarbio straipsnis apie dvasinę brandą, apie tai, kad mes galim įstrikti vaikystėje ir iš to nepajudėti, apie tai, kad mes galim, kaip primena, kaip popiežius Pranciškus sakydavo, prieš laiką išeiti į pensiją, ar ne, ir, taip toliau, tai tikrai, o kas ta dvasinė branda, kaip, išlaikyti tą vaiko širdį atvirą, jautrą Dievo kalbėjimui, bet kartu ir, neįstrikti kokią nors užsispyrėliškam vaikiškume arba infantilume. Tai, apie tai, remdamasis popiežiaus Pranciškaus įžvalgomis, žurnale kalba Giedrius Tamaševičius.
Ir kalba ne tik tai tekstai, labai norisi kažkaip atkreipdėmėsi ir pakvies įsigyti žurnalą ir jį atsiverst dėl vaizdų. Tai Klaudijaus Driskiaus nuostabios fotografijos su mūsų švytinčio akim ir, tyrumu juose tikrai tikri meno kūriniais, kuriais su mumis dalinasi taip pat ir iš įvairių archyvų. Romaldo Rakausko nuostabių nuotraukų ir aišku Indrės Mažeikienės, Veronikos portretinės nuotraukos. Yra labai labai daug vaizdų, kurie įtaigūs, kurie labai kažkaip, nežinau, tokie šilti ir sušildantys.
Taip, ir dar porą tekstų norisi paminėti. Vienas yra, kuriuo taip pat labai džiaugiuosi, grįžtant prie tos ligonių temos, Tai istorinis straipsnis Redos Mikolaitienės parengtas apie Špitolės Vilniuje, kur glaudėsi miesto varguoliai. Ir kaip skyrėsi anuo meto vargšai, kurie taip jau į tą viduramžių pabaigą Vilniuje gyveno. Ir kaip dabar, ir labai įdomu palyginti rašo apie Špitolių gyvenimą, kur priimdavo vargšus, kokios būdavo jų pareigos, kokios būdavo jų užduotis, kas galėdavo ten pakliūti. Tai tikrai labai, labai įdomu pasižiūrėti į mūsų istoriją. Ir dar vienas straipsnis, kur norisi truputėlį pargrįžti prie minėtų amžiaus etapų, krizių ir kitų momentų, tai su Aistė Paškevičiūtė, man pačiai irgi teko ją pakalbinti, džiaugsmas. Aistė anksčiau buvo tikrai labai gerai žinoma televizijos laidų vedėja ir jos veida, na, kiekvienas bent jau mano amžiaus ir vyresni esam tikrai, tikrai matę ir prisiminsim pamatę žurnalo puslapiuose, bet jau kurį laiką ji nebešmiežuoja televizijoje, tačiau gyvena kaime Aistė, kuri tikrai miestietė iki pašaknių šiandien gyvena kaime, augina 3 sūnus ir rašo knygas apie savo liudiją, savo patirtį. Ir šitame pokalbėje ji labai itin jautriai ir be galo atvirai dalinasi savo patirtimis ir pasakoja apie tai, kaip siekia sėkmės, siekia žinomumo ir vis pasiekusi tai, ko troško, ji patirdavo krizę, išgyvendavo, kad tai, ko siekia.
Kad tai ne tai.
Kad tai yra ne tai ir kad iš tikrųjų tas ilgesys ir tas išgydytų santykių ir pilnatvės, kurie ateina iš susitikimo su viešpačiu patirtis. Ir Aistė užkabina vieną labai jautrią temą, taip pat moters vaidmenį šeimoje, namuose. Ir ji pasakoja, kad su vyru vienu momentu įkvėpti tokių idiliškų, amerikietiškų pavyzdžių, šeimų, vaizdelių, ėmėsi tokio modelio, ar ne, kur žmona yra namų karalienė, visa graži, daili, gimdo vaikus, niekur nedirba, rūpinasi namais, vyro šeimos galva ir žodžiu, visi te meldžiasi, viskas gražu, bet laikui bėgant, sako, kažkas šiandien taip. Ir tas trad wife, tradicinės žmonos judėjimas, paplitęs mormonų šeimose Amerikoje, na jo įtaka turbūt atsiranda kartais ir kitur. Ir labai, iš tikrųjų, savo kailiu Aistė su vyru išgyveno, ką reiškia šitas judėjimas ir jo buvimas. Ir tada pradėjo kelt klausimus Dievui, tai ar tikrai čia va taip va reikia gyventi. Ir savo atradimus, ką jie atrado skaitydama pradžios knygą, įsižiūrėdama į Adomo ir Ievos istoriją, tai Aistė liudija šiame pokalbėje ir dalinasi savo įžvalgomis su skaitytojais.
Tai neišpasakokim viso turinio, nes laikas susitikimo primena, kad turim kažkaip ieškoti, kur pasakyti amen, kad nebūtų jau kankinantis pamokslas be pabaigos. Dar esim apie kultūrą, 2 nuostabius pokalbius su Daiva Čepauskaite ir Oskaru Koršunovu. Šiuos ir kitus tekstus, kuriuos aptarėm, tikrai rasit naujausiam žurnalo Kelionė numeryje. Labai kviečiame, prasidedant metams, padovanot savo ir kitiem žurnalo Kelionė prenumeratą. Tai būtų patvirtinimas, pastiprinimas šį žurnalą kuriantiems, kad jo reikia ir būtų truputį drąsiau galbūt eiti naujus metus, kuriuose viešpats, tikiu, taip pat yra paruošęs mums nuoštabių susitikimų, įvykių, per kuriuos jis pats kalba. Tai žurnalas Kelionė LT, galite daugiau sužinoti apie prenumeratą ir su tais, kam viešpats leis, duos galimybių sausio 7. Pasimatų Martino Mažvydo bibliotekoje.
Na, aš prieš atsisveikindama noriu pakviesti ne tik prenumeruoti žurnalą, įsigyti, padovanoti prenumeratą, ką galite padaryti puslapyje prenumerata.lt, paprasčiausias kelias. Taip pat noriu pasidžiaugti, kad naujojo žurnalo numerio jau netrukus galite ieškoti ir puslapyje audioteka.lt, jeigu jums labiau patinka klausytis negu skaityti, tai jeigu turite regėjimo negalį ir negalite skaityti prasto teksto, tai galite tai daryti nemokamai Elvis bibliotekoje, kuris skirta žmonėms turintiems regėjimo sutrikimo ar negalę, o jeigu, tokios diagnozės neturite, tai galite galėsite netrukus įsigyti žurnalą audioteka.lt ir mūsų sesės Virginijos įgarsintas numeris bus pasiekiamas jums keliaujant, važiuojant autobusu, automobiliu, lyginant drabužius ar verdant pietus, visada bus galima klausytis kelionės tekstų. Tai yra ir tokia galimybė, kurią norim džiaugtis ir tikrai jis visus kviesti į kelionę, linkėti prasmingo advento ir tikrai nuostabių palaimintų Jėzaus gimimo švenčių.
Su Dievu.
Su Dievu.